Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Vest dana ovog utorka, 26. avgusta, stigla je pre nekoliko minuta u našu redakciju. Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju. Ostale vesti. Danas zaseda Sino Srpske pravoslavne crkve o sukobu u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, poseti Beogradu. Severna Koreja odlučila da ponovo aktivira svoja nuklearna postrojenja. Desetak radnika lakše je povređeno u jutrašnjoj eksploziji u fabrici kruševačke korporacije Trajal. Vreme sutra sunčano do 30 stepeni. Početak emisije, naravno, posvećen je vestima iz Moskve. Ruski predsednik Dmitri Medvedev objavio je danas da je potpisao formalno priznanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Medvedev je ovo saopštio u izjavi na nacionalnoj televiziji.
Učitavaju svobodne volje izjavljenja osetinskog i abhazskog narodov, rukovodstvojaju polaženjemi ustava ООН,
uzimajući u obzir volju naroda u Južnoj Osetiji i Abhaziji, rukovođeni principima povelje Ujedinjenih nacija kao i deklaracijom iz 70. godine o principima međunarodnog prava u odnosu na prijateljske odnose i kooperaciju među zemljama, završni akt Helsinške konferencije o bezbednosti i kooperaciji u Evropi 75. godine, kao i na osnovu drugih međunarodnih dokumenata, ja sam potpisao dekret o priznavanju Južne Osetije i Abhazije od strane Ruske Federacije. To je izjavio ruski predsednik Medvedev. Podsetimo, danas je zasedao u Sočiju Savet bezbednosti, kome je prisustvovao i premijer Vladimir Putin. Američki predsednik George Bush pozvao je sinoć Rusiju da ne prizna gruzijske pobunjeničke regione Južnu Osetiju i Abhaziju. NATO savez je takođe upozorio Moskvu da će preispitati odnose sa Rusijom, dok je Moskva otvoreno saopštila da može dovesti u pitanje saradnju sa vojnim savezom. Dodajmo i vest da američki razarač i brod američke obalne straže stiže u sredu u Potiju na zapadu Gruzije, gde su stacionirani ruski vojnici. To je saopštio danas glasnogovornik američke ambasade u Tbilisiju. Oni će na zahtev gruzijske vlade isporučiti humanitarnu pomoć Potiju, saopšteno je u Tbilisiju. Ruske i američke vojne snage bi se tako mogle naći licem u lice u Gruziji prvi put otkako je 7. avgusta počeo rusko-gruzijski sukob. Na direktnoj vezi je Živorad Kovačević, bivši jugoslovenski ambasador u Vašingtonu. Dobar dan, gospodine Kovačeviću.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste ovu vest čuli sada u našem programu.
Da, jesam.
Kako je vi komentarišete? Kako komentarišete ovaj potez Rusije?
Pa, to je očigledno sada eskalacija zaoštravanja odnosa. I neću da kažem da sad to vodi nekom novom hladnom ratu, ali sigurno jeste nov kvalitet i nov element. I kad čovjek to čuje, dve stvari mu se odmah nameću. Jedna je analogija sa slučajem Kosova, gde su današnje strane na potpuno suprotnim pozicijama. Dakle, Amerika podržava teritorijalni integritet Gruzije, a Rusija podržava samoopredeljenje, odnosno samoproklamovanje nezavisnih država Osetije i Abhazije, Južne Osetije i Abhazije. Dakle, to samo govori o tome koliko je u politici uopšte principi nemaju ne znam kakvu važnost i u obrazloženju odluke Ruske se koriste svi oni elementi koji su bili korišteni u prilog nepriznavanja nezavisnosti Kosova. Međutim, ulozi su ovde veći, nije reč o principima, dolazi do jakog zaoštravanja, a Saakašvili je očigledno neoprezno uleteo u tu avanturu. Da li je bio nagovaran ili je shvatio da može da ide dalje, veliko je pitanje. Zapad se stavio potpuno na njegovu stranu. Nemci koji su bili protiv ulaska Gruzije u NATO, sad govore drugčije, gospođa Merkel. U sred ove krize Amerikanci su potpisali sporazum sa Poljacima o raketnom štitu i bilo je savršeno jasno da će sa ruske strane doći neki odgovor i ovaj odgovor je vrlo, kako da kažem, impresivan na određen način.
Gde bismo se mi, gospodine Kovačeviću, mogli naći? Gde bismo se mi mogli naći u ovoj avanturi s obzirom na Kosovo?
Mislim, mi ne treba da se nalazimo u takvim avanturama, niti da zauzimamo nekakve stavove. Vrlo je teško, znate, ovde se opredeliti, jel? Jer nema govora da je bilo koja od strana sasvim u pravu ili sasvim u krivu. Ja? Jedna i druga strana, mislim i Gruzija i Rusija i Amerikanci i Rusi imaju svoje argumente. Za nas je najvažnije da dolazi do zaoštravanja i zahlađenja. Zahlađenje je svakako eufemizam. I da to nama nikako ne može da odgovara.
Na svetskoj političkoj sceni šta očekujete? Kakve odgovore Vašingtona, poteze Vašingtona i Brisela?
Pa znate, pitanje je da će oni ići do kraja. Ovde sad se međusobno se razmenjuju izjave o tome da će NATO razmotriti svoju saradnju sa Rusima. Rusi kažu da će oni to već sami uraditi i da su oni potrebni NATO-u nego NATO njima. U svakom slučaju povezali su se dve stvari, raketni štit koji je direktan izazov Rusima i napad na Južnu Osetiju koji je također izazov. Međutim, ima i umirujući tonova, na primjer da američki ambasador u Moskvi govori o tome da su Rusi ipak štitili svoje mirovnjake. I sada Rusi imaju jedan kordon, da tako kažem, i u Južnoj Osetiji i u Abhaziji prema Gruziji, tako da oni vjerovatno obezbeđuju da to odcjepljenje prođe bez nekih posljedica i teško je da će doći do ozbiljnijih sukoba, iako je Amerika obećavala i ne samo humanitarnu pomoć, nego i obnovu gruzijske armije.
Gospodine Kovačević, ja vas molim, ostanite uključeni još nekoliko trenutaka. Studio je ušla koleginica Ljudmila Cvetković, koja će nam preneti prve reakcije koje su do sada stigle iz sveta na ovu odluku Moskve. Ljudmila, izvoli.
Među prvima je reagovala Francuska, čiji je predsjednik Nikola Sarkozy izdejstvovao prekid vatre u Gruziji. Za Francusku je odluka Rusije da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije za žaljenje. To je izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Erik Chevalier. On kaže, smatramo da je ta odluka za žaljenje i ponavljamo da se zalažemo za teritorijalni integritet Gruzije. Britanija je kategorički odbila odluku Rusije, navodeći da poštuje suverenitet Gruzije u tim oblastima. Neimenovani portparol britanskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da je priznavanje u suprotnosti sa obavezama Rusije prema rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a i da se time ne poboljšavaju perspektive za mir na Kavkazu. Stiglo je reagovanje iz Tbilisija, za njih je odluka Moskve ravna aneksiji dela Gruzije. To je izjavio zamjenik šefa gruzijske diplomatije Giga Bokerija. To je neskrivena aneksija ovih teritorija koje su deo Gruzije, rekao je ovaj gruzijski diplomata. Nešto ranije pre objavljivanja ove odluke iz Moskve oglasili su se američki predsjednik George Bush i nemačka kancelarka Angela Merkel. Bush je rekao da ne priznaje nezavisnost ta dva regiona, naglašavajući da je Vašington duboko zabrinut podrškom koju su Južna Osetija i Abhazija dobili u oba doma ruskog parlamenta, a sličan stav zauzela je i Angela Merkel, koja je navela da bi priznanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije stvorilo kritičnu situaciju u vezi teritorijalnog integriteta Gruzije.
Da li vam liče ova prva reakcija na hladnoratovska zagrevanja?
Ne, uopšte ne, moram reći. Mislim da će biti sada, razume se, dosta galame i da će se verovatno na tome svršiti. U tom smislu da ne verujem da će doći do eskalacije koja vodi do upotrebi oružja. Pogotovo mora se reći da Amerika je sada veoma hendikepirana činjenicom da je u pitanju odlazeći predsjednik i da je teško očekivati u izbornoj godini neke drastičnije korake. Tako da mislim da će jednostavno atmosfera biti sada zatrovanija, neprijatnija. Mislim da ni Evropi to ne odgovara. Znate, ako Sarkozy kaže da je to za žaljenje, to ipak nije neka ocena koja upućuje na neko preveliko zaoštravanje. Oni su ipak potrebni jedni drugima, ali je to ipak nešto drugo i novo, i ako se ne bude držalo pod kontrolom, može da se izrodi u nešto drugo na samom terenu, da tako kažem. Da neko napravi neku novu glupost. Jel, Gruzija je praktično nemoćna da reaguje, ali ako bi to učinila, to bi samo zaoštrilo situaciju.
U nadi da niko neće napraviti glupost, mi vam zahvaljujemo, gospodine Kovačeviću, na ovom uključenju za Radio Slobodna Evropa. Hvala puno, bio je to Živorad Kovačević, bivši jugoslovenski ambasador u Vašingtonu. Ljudmila Cvetoković će dalje pratiti kakve su reakcije u svetu i nove vesti, sa novim vestima bit će u studiju pred sam kraj emisije, a mi nastavljamo redom našu emisiju i evo da najavimo ono što smo pripremili pre nego što je stigla ova vest dana. Šta je u osnovi sukoba u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Mirko Đorđević, teoretičar religije.
Na talasu smo jedne klerikalizacije koju je forsirao bivši predsjednik vlade Koštunica i mi sada žanjemo gorke plodove te klerikalizacije.
Imajući u vidu otkriće novih istorijskih dokumenata u arhivu Srbije, da li se može očekivati izrada i novih udžbenika? Dva istoričara, Jelica Reljić i Milan St. Protić.
Možda će se pisati novi, vidjet ćemo, eto.
Naša historiografija 19. veka je u dobroj meri istražena, tako da bi trebalo da se dogodi veliko iznenađenje pa da se tu pronađe nešto što će biti epohalno.
Nakon spomenika Bruce Lee u Mostaru, Rockyju u Žitištu i Orsonu Wellesu u Splitu, Banatski Sokolac postao je prvo mesto u Evropi koje je dobilo spomenik Bobu Marliju. Spomenik legendi rege muzike otkrila je jedna domaća legenda, Dado Topić.
To je privilegija, to je čast. Bob Marley je čovjek koji se s gitarom u ruci borio za neku globalnu svjetsku pravdu, za interese potlačenih, a protiv monetarnih sileđija koji hoće da budu gospodari sveta.
Najpre pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vidjet ćemo, poštovani slušaoci, šta ćemo od ovog pripremljenog uspeti da objavimo. Sada je već 13. minut naše emisije. Pređemo dakle na ostale vesti dana. U trenutku kada opozicija najavljuje opstrukciju predstojeće sednice Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin stiže u Beograd kako bi procenio situaciju uoči podnošenja nacrta izveštaja o Srbiji Evropskoj komisiji. Preduslov za usvajanje ovog izveštaja, kako navodi Kacin, upravo je utvrđivanje sporazuma u Srpskom parlamentu.
Mi prvo planu mogao biti usvojen tamo negde pod kraj 10. početkom 11. meseca, ali procedura u našem parlamentu traje neko vreme, jer to treba sve pripremiti, pa zatim raspravljati u dva čitanja, pa usvojiti amandmane i na kraju plenarno usvojiti. Zato na drugoj strani jednostavno očekujemo da Srbija što je moguće pre ratificira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer bez potvrđivanja tog sporazuma jednostavno nisu stvoreni proceduralni preduslovi da damo nacrt ovog izveštaja u proceduru Evropski parlament.
Na pitanje da li bi nakon ratifikacije sporazuma sa Evropskom unijom Brisel odobrio primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, Kacin odgovara da će to najvjerovatnije ići uporedo sa procenom glavnog tužioca Haškog tribunala o tome koliko srpska država sarađuje sa tim sudom.
Ovo što je sada napravljeno sa Karadžićem je velik korak u tom pravcu, ali budimo iskreni, sada kada se ovdje u Srbiji našao čovjek za kojeg su se svi zaklinjali da ga nema u Srbiji, Europska unija realno očekuje da se pojavi i Mladić i da se sam uz pomoć srpske države što je moguće prenađe u Hagu. Kada je to završeno, onda stvarno ne vidim ni jednog velikog problema koji bi mogao još putovati Srbiju na putu ka bržem približavanju ka Europskoj uniji.
Jelko Kacin uoči današnje posete Beogradu. I kad smo već kod toga, kakve sve posljedice može Srbija trpeti zbog odlaganja ratifikacije sporazuma sa Evropskom unijom? Evo kratke izjave povodom pisanja medija u Srbiji da Fiat neće potpisati ugovor o ulaganju u Zastavu dok Skupština Srbije ne ratifikuje sporazum. O tome ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Moram da kažem da svi investitori koji ulažu u Srbiju i bilo koju zemlju sveta žele da imaju političku i pravnu stabilnost i sigurnost. Nažalost, danas parlament u Srbiji ne pokazuje da postoji politička stabilnost u parlamentu, jer se u parlamentu u proteklih meseci raspravlja o svemu, samo ne o zakonima koji su na dnevnom redu. Parlament mora da radi ono što je njegova ustavna nadležnost, a to je da bude zakonodavno telo. Ja se nadam da će od početka zasedanja, koje počinje, koliko znam, 2. septembra, napokon parlament početi da radi ono za šta i poslanici primaju platu. Ono što je zabrinjavajuće, to je da se pojedini poslanici opozicije ponose time što su zakočili rad parlamenta, ali moram da kažem da to zakočenje rada parlamenta znači zakočenje Srbije i interes svakoga je da se što je moguće pre otčepi parlament i da napokon krene da se novac sliva u Srbiju kako postoji. Verujte mi, zaista na granicama Srbije veliki broj kompanija čeka da vidi da li će Srbija napokon krenuti ka Evropi na način na koji smo mi to obećali.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Nastavljamo sa pregledom događaja dana. Sinod Srpske pravoslavne crkve počeo je jutro sednicu na kojoj bi trebalo da bude reči o sukobu unutar eparhije Raško-Prizrenske. Vladika Raško-Prizrenske Artemije napustio je danas i nešto iza 13 sati zgradu Patrijaršije u Beogradu, ali novinari nisu u mogućnosti da uđu u zgradu i provere da li je završena sednica sinoda. Vladika Artemije nije želeo da daje izjave za medija, već je novinarima ispred Patrijaršije samo kratko poručio, bit će izdato saopštenje. Eparhija Raško-Prizrenska ocenila je danas da se protiv Vladike Artemije vodi medijska kampanja koordinirana iz jednog centra. O ovome nešto kasnije, kao što smo i najavili na početku emisije. Vesti iz sveta. Severna Koreja saopštila je danas da je odlučila da ponovo aktivira svoja nuklearno postrojenja, kao i da će razmotriti ponovo stavljanje u pogon nuklearnog reaktora Yongbyon, zato što su SAD narušile sporazum 6 zemalja koje učestvuju u pregovorima o razoružanju. SAD je odložila skidanje Severne Koreje sa liste zemalja pomagača terorizma, sve dok ta zemlja ne pristane na sporazum o verifikaciji. Najmanje 12 regruta iračke policije ubijeno je i 40 je povređeno u samoubilačkom napadu u Džalavli, oko 150 km severozapadno od Bagdada. Napad se dogodio ispred regrutnog centra policije gde se okupio veliki broj mladih Iračana. Evro je danas pao na ispod 1,46 za dolar, najniže u proteklih 6 meseci, posle izveštaja koji pokazuje da je poverenje nemačkih potrošača na petogodišnjem dnu uprkos pojeftinjenju ergenata i u jeku usporavanja najveće privrede Evrope. Još nekoliko informacija. Nastavak suđenja Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom odložen je danas posle kratke proceduralne rasprave, dok se apelaciono veće ne izjasni o žalbi koji su najavili tužioci u vezi sa njihovim zahtevom da Šešelju bude nametnut branilac. Tužilac posebnog odela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Zorana Tomića iz opštine Kladanj, koji se tereti za genocid u Srebrenici. U snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila u korporaciji Litrajal u Kruševcu lakše je povređeno 7 radnika. Zamenik direktora fabrike Uglješa Đorđević izjavio je za naš program da su radnici povrede zadobili od komada stakla koje je polomila detonacije, ali nije mogao da kaže šta je uzrok eksplozije.
Što se tiče uzroka, još uvijek se ne zna jer su u fabrici trenutno prisutni istražni organi. Inače, fabrika eksploziva i pirotehnike kao najstariji segment Trajala važi za fabriku sa posebnim režimom rada i tu se primenjuju rigorozne mere, tehnološke mere zaštite na radu. Jednostavno, u ovom trenutku ne ide proizvodnja dok istražni organi ne naprave uviđaj, posle toga ide sanacija. Procena šteta koja je, nažalost, velika, ali šta da radimo, bitno je da to smo prošli bez ljudskih žrtva, što je najbitnije u trenutku.
Podsećamo na vesti dana. Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju. Danas zaseda sinod Srpsko-pravoslavne crkve o sukobu u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Jeljko Kacin izvestila Evropskog parlamenta za Srbiju u poseti Beogradu. Severna Koreja odlučila da ponovo aktivira svoja nuklearna postrojenja. Vreme sutra sunčano do 30 stepeni. Prelazimo na tematski deo emisije. Nakon sukoba u eparhiji Raško-Prizrenskoj između vladike Artemija i monaštva Visokih Dečana i navoda o nekretninama u vlasništvu Artemija i poslova kojima se on bavi, istražujemo da li su u osnovi pomenutog sukoba politički, crkveni ili materijalni razlozi. Ranđel Nojkić, jedan od političkih predstavnika Srba sa Kosova, kaže za naš program da je činjenica da u eparhiji Raško-Prizrenskoj postoje određene malverzacije, ali da je sukob i političke prirode.
Na temu malverzacije smo ukazivali još odmah 2000. godina prilikom formiranja nevladine organizacije Simonida, ali ako je neko zastupao da su institucije jedino mesto gde bi Srbi mogli da odbrane svoja prava i da Srbi sa Kosova i Metohije najbolje znaju koji su problemi, onda je to bio vladika Artemije, koji je imao izuzetno veliku zaslugu, ali i rezultate u svemu tome. No, međutim, šta se desilo nakon toga, zbog čega je vladika Artemije promenio svoj kurs i svoj stav, je veliko pitanje. Čini mi se da dogod su predstavnici međunarodne zajednice ulagali i Srpsko nacionalno veće i nevladine organizacije primali određene donacije, da nije bilo nikakvih problema. No, nakon toga ta pomoć je bila uskraćena ili smanjena i dolazi do promjena kursa vladike Artemija.
Na drugoj strani Marko Jakšić, predsjednik zajednice srpskih opština, kaže da je za sukob saznao iz medija i da te podele nisu dobre za Srbe na Kosovu i da su Srbima potrebni i vladika Artemije i Teodosije.
Dok se Srbi bore protiv misije Oleksa, protiv stvaranja još jedne albanske države, tako na neki način celu tu našu borbu malo i kompromituje. A sada, da li je to sve baš tako tačno, da li je i oko imovine i oko svega toga, znate šta, kad dođe do nekih sukoba, do političkih podela, onda se jednostavno tu niti biraju sredstva. Ono što je bitno jeste da su nacionalni stavovi prosvećenog vladike Artemija bili puno oštriji, nacionalniji, za razliku od stavova Teodosija. Sa druge strane, vladika Artemije je bio taj koji je posle jednog perioda, naročito po dolasku međunarodne misije mira, kada je bio jako kooperativan sa međunarodnom zajednicom, to je sa Zapadom, da je apsolutno izmenio svoje stavove, naročito po pitanju odnosa sa Zapadom.
Bio je to Marko Jakšić. Vladika Artemije pak u poslednjem saopštenju navodi da je on jedini koji stoji na putu otimanja Kosova i zaključuje da je Pentagon izdao direktivu za njegovo uklanjanje. Osim toga, sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je pre dve godine Artemija da se odrekne vlasništva nad nekretninama koje poseduje u Beogradu. Međutim, Artemije kaže da je ta priča završena još pre dve godine. Mirko Đorđević, teoretičar religije, i pored toga što kaže da sukob u Raško-Prizrenskoj eparhiji ima dve dimenzije, crkvenu i političku, ipak misli da je u osnovi sukob čisto političke prirode.
Na talasu smo jedne klerikalizacije koju je forsirao bivši predsjednik vlade Koštunica i mi sada žanjemo gorke plodove te klerikalizacije. Vladika Kosovske Artemije je u 7 navrata u toku ove godine podelio medijima u Beogradu i u svetu saopštenja svoja u kojima tvrdi da je šef naše države Boris Tadić izdajnik, a s njim su izdajnici i ministar vojske Šutanovac, ministar spoljnih poslova Jeremić, zbog toga, kaže on, što nisu vojskom branili Kosovo. Naša crkva, rekao je vladika Artemije, treba da se svrsta uz demokratsku stranku Srbije Vojislava Koštunice i Srpsku radikalnu stranku i da ne dozvoli Borisu Tadiću, citiram, da preuzme kormilo vlasti u Srbiji. U isto vreme Teodosije dao je potpuno drugačiju izjavu. Mi kao crkva treba da ostanemo na Kosovu, da sačuvamo naše svetinje i da vršimo svoju misiju na Kosovu. Kakva god tamo bila vlast, zvala se institucije albanske, srpske, EULEK, UNMIK, jer mi kao crkva nismo faktor koji će odlučivati o državnim pitanjima. Tu je suština sukoba.
A da li mislite da u osnovi ovog sukoba stoji izbor novog patrijarha?
Upravo tako. Odavna napetosti u našoj crkvi, to je u znaku bolesti starog patrijarha. Postoje struje koje bi želela da on što pre bude zamenjen.
Čitavoj ovoj priči se pominje još jedan detalj, a to su malverzacije u eparhiji Raško-Prizrenskoj.
Vladiko Artemija za malverzacije, za bogaćenje, za trošenje, rasipanje novca, optužuje Srpska pravoslavna crkva. I treći momenat je tu bitan. To nije jedini slučaj. U našoj crkvi je finansijsko stanje i baratanje novcima bolni problem koji se do sad prikrivao.
Sa Mirkom Đorđevićem razgovarala Ljudmila Cvetković. Juče je odjeknula senzacionalna vest da je u depou arhiva Srbije pronađeno 8 kutija sa arhivskom građom koju je odnela Austro-Ugarska vojska iz Srbije, koji su u arhiv vraćeni 80. godina prošlog veka. Šta se sve u kartonskim kutijama sa oznakama za škart ili nepoznato decenijama nalazilo u depoima arhiva Srbije, preneo je novinarima direktor Milorad Perišić.
Pronašli smo zapisnik tajne sednice Narodne skupštine Srbije od 14. jula 1878. godine, znači u vreme trajanja Berlinskog kongresa, kada se rešavala sukoba Srbije. Najstariji dokument koji smo pronašli smo u košuljici koja nosi naziv Budim. Znate šta je to? 1690. je selba Srba. Pronašli smo dokumenta koja su izveštaj francuskog konzula iz 1839. Dokumenta građu naših konzulata iz 19. veka u Frankfurtu, Minhenu, Beču, naše konzule u Prištini. Zatim pismo austrijskog diplomatskog predstavnika iz Carigrada austrijskom diplomatskom predstavniku u Beogradu povodom ubistva kneza Mihajla. To je 809. Koliko sam ja letimično pogledao, radi se o pripremama za neku bitku, prelasku Karađorđa o Sjenice.
Blagorodni vojvoda Antonije Pljakiću, zdravstvojte.
Evo, možete da... Evo, znači...
U Sjenici.
809.
800 maja, 32. 809.
Karađorđa Petrović. Do mrak.
Ovi pronalasci, po mišljenju arhivke savjetnice Jelice Reljić, moglo bi promeniti predstavu o Srbiji i kroz udžbenike.
Nadamo se i verujemo da će svi ovi novo pronađeni dokumenti promeniti, znači, jednu predstavu o Srbiji i historiografiju i udžbenike. Možda će se pisati novi, vidjet ćemo.
Nešto drugačije misli istoričar Milan St. Protić.
Mislim da još rano da se o tome govori. Biće potrebno dosta vremena i ozbiljnog rada da se utvrdi prava vrednost tih dokumenata u historiografskom smislu i da li će nešto od toga promeniti naše poglede na istoriju Srbije 19. veka. Ono što je u ovom trenutku može da se kaže, to je da je neophodno da se što pre ta dokumenta zaštite, da se klasifikuju i srede, a onda će biti potrebne godine vrlo strpljivog arhivskog rada istoričara da se vidi da li tu zaista postoje dokumenta koja imaju tako veliki značaj da bi mogla nešto da promene u našim dosadašnjim tumačenjima. Ja sam obično skeptičan u odnosu na tu vrstu procene na brzinu. Naša historiografija do 19. veka je u dobroj meri istražena, tako da bi trebalo da se dogodi veliko iznenađenje pa da se tu pronađe nešto što će biti epohalno. Ali u muzejskom smislu, dakle, u smislu posjedovanja originalnih dokumenata koji se odnose na našu istoriju 19. veka, izgleda mi da ta kolekcija ima veliku vrednost.
Istoričar Milan St. Protić. Banatski Sokolac postao je prvo mesto u Evropi koje je dobilo spomenik legendi rege muzike Bobu Marliju, čime je nastavljen trend nove spomeničke kulture na ovim prostorima. Ovaj pevač nagovestio je spomenik Bruce Lee u Mostaru, ovaj pravac nagovestio je spomenik Bruce Lee u Mostaru, potom su stizela obelaže zahvalnosti Rockyu Balboji u liku Silvestera Stallone u Žitištu, pa Orsonu Welsu u Splitu. U ovo Banatsko se oce stigao je i telegram zahvalnosti Ministarstva informisanja, omladine i kulture Jamajke povodom otkrivanja spomenika ka najvoljenijem sinu ove karibske zemlje. Za legendu ovdašnje rock muzike Dadu Topića, koji je otkrio spomenik Marliju, bio je to da je to izuzetna čast.
To je privilegija, to je čast. Bob Marley je čovjek koji se s gitarom u ruci borio za neku globalnu svjetsku pravdu, za interese potlačenih, a protiv monetarnih sileđija koji hoće da budu gospodari sveta. Ovaj neki trend podsjećanja ljudi na velike ljude, to je pozitivno. To je jedna lepa gesta ljudi ovih prostora, ove regije, Balkana, da kažu poštujemo sve dobre ljude, poštujemo što je dobro, poštujemo što je humano, što je civilizacijska neka norma. Ne možemo da zaboravljamo velike ljude. Treba da se sve obilježi i ostane kao ne samo uspomena, nego kao nešto što podsjeća da je dobro radi dobro.
Vez dana, poštovani slušaoci, je Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju. Ljudmila Cvetković je pratila tokom emisije reagovanja, ali nema novih informacija, tako da sledeće najnovije informacije vezane za ovu vest u našem regionalnom programu u 18 sati. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. Hvala na pažnji, pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Mihajlović.